Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trijević. Nedelja je 2. april, a ovo su vesti dana. Predsjednički izbori protiču bez nepravilnosti. Do 13 sati prema agenciji Ipsos izlaznost 24,9%. Sastanak Al-Sisija i Trumpa u ponedeljak u Beloj kući. Raste broj stradalih u klizištu u Kolumbiju, 206 žrtava. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 24 stepena. A u nastavku emisije poslušajte. Šta građani očekuju od novog predsjednika? Njihove izjave naši reporteri zabeležili su kod nekoliko biračkih mesta u Srbiji.
Puno ne očekujem ništa, mislim. Glasili smo, da. Ali ne očekujem ništa, mislim. Biće verovatno sve po starom, naravno.
Želim da nastave evropska integracija.
Isti ljudi na vlasti će ostati sigurno. Slobodan Đorđević.
Očekujem nešto bolje.
Ne znam da će nešto drastično moći da promeni uopšte.
Emitujemo i Most, Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Evo kako na to pitanje odgovaraju naši sagovornici Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, i Svjetlana Nedimović, aktivistkinja Sarajevskog udruženja građana Jedan grad, jedna borba.
Bosna i Hercegovina svakako nije sekularna država i ne samo da nije, nego je veoma, veoma daleko od toga.
Ja mislim da nije, ali isto tako mislim da od tog pitanja su puno bitnija pitanja odakle je došlo to da ona nije sekularna država.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Glasanje za predsjednika Srbije, kojim se građani opredeljuju između 11 kandidata, protiče regularno, nisu zabeležene nepravilnosti. Prema podacima agencije Ipsos, do 13 sati izlaznost je bila 24,9%. Birališta se zatvaraju u 20 sati. Ostale važne detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Republička izborna komisija odredila je 8.253 biračka mesta za glasanje. Ukupan broj birača koji imaju pravo glasa je 6.724.172. Na glasačkom listiću je 11 kandidata. Saša Janković, kandidat grupe građana za Srbiju bez straha. Vuk Jeremić, koga je kandidovala grupa građana Moramo bolje. Miroslav Parović, kandidat Narodnog slobodarskog pokreta. Saša Radulović ispred grupe građana Dosta je bilo. Luka Maksimović, kandidat grupe građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli samo jako. Aleksandar Vučić, kandidat Srpske napredne stranke i vladajuće koalicije. Boško Obradović, koga je predložio Srpski pokret Dveri. Vojislav Šešelj, kandidat Srpske radikalne stranke. Aleksandar Popović, kandidat Demokratske stranke Srbije. Milan Stamatović ispred grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović i Nenad Čanak, kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine. Predsjednik Republike bira se na neposrednim izborima tajnim glasanjem. Izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali. Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, drugi krug izbora održava se u roku od 15 dana. U drugom krugu učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova. Više od dva kandidata učestvuju na ponovljenom glasanju ako ih više deli prvo ili drugo mesto. Na ponovljenom glasanju za predsjednika Republike izabran je kandidat koji je dobio najveći broj glasova. Predizborna tišina koja je počela u četvrtak u ponoć traje do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova. Mandat aktualnom predsjedniku Tomislavu Nikoliću ističe 31. maja. Prethodni predsjednički izbori održani su 2012. kada je Nikolić u drugom krugu pobedio kandidata Demokratske stranke i dotadašnjeg predsjednika Borisa Tadića. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je predsjedničke izbore 2. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još nekoliko važnih informacija u vezi sa glasanjem. Republička izborna komisija je u uputstvu građanima navela da birač može da glasa pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem je obrascu naveden jedinstveni matični broj građana. RIK podsjeća da će birači kojima je istekla lična karta moći da glasaju ako biračkom odboru uz nju prilože i potvrdu MUP-a o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte. Izbore prati ukupno 1955 domaćih posmatrača iz 4 udruženja i 126 stranih. Od domaćih posmatrača izbore prati udruženje Građani na straži, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA, CESID i JUKOM. Posmatrača ima Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Kancelarija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za demokratske institucije i ljudska prava, Interparlamentarna skupština Zajednice nezavisnih država, Organizacija SILBA, Inicijativa za dijalog i demokratiju iz Danske i Organizacija Euroazija centar. Od stranih posmatrača izbore prate i ambasade Sjedinjenih država, Kanade, Australije, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, Austrije, Holandije, Švedske, Švajcarske, Rumunije, Ukrajine, Bugarske, Poljske i Nigerije. Sprovođenje izbora prati i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, Centralna izborna komisija Ruske Federacije i Državna izborna komisija Makedonije. Iz posmatračke misije Građani na straži objašnjeno je da se nevažeći listići računaju u izlaznost, ali da ti glasovi nisu ubrojani. Ako birači naprave grešku, dodato je, najsigurnije je da zaokruže onog za koga bi glasali i da precrtaju sve ostale kandidate.
Predsjednički izbori, nedjelja 2. april 2017. na internet stranici slobodnaevropa.org. Tokom čitavog dana informacije o izlaznosti, atmosfera sabirališta, a potom komentari, analitičari i javne ličnosti o izbornim rezultatima. U radio programu Uživo, direktnom prenosu na našoj Facebook i internet stranici, o izborima će govoriti naš kolumnista Teofil Pančić, politički analitičar Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Radio Slobodna Evropa i Slobodna Evropa.org u izbornom danu i noći.
Građani Srbije i na ovim izborima očekuju bolji život. Kako su kolegi Zoranu Glavonjiću rekli glasači na jednom izbornom mestu u centru Beograda, veće plate i pravna država su u vrhu njihove liste želja.
Da se jedan puta promeni i da pošteni ljudi dođu na vlast. Pravna država i ekonomija sve.
Da bolje živimo, očekujem da mladi dobiju poslove.
Da jednostavno bude manje nesloge i da se Srbija ujedini, već da shvati da jedino tako možemo nešto uraditi.
Očekujem malo promjena i na bolje, malo veće penzije.
Realno ne očekujemo mnogo, ali voleli bi samo da nam bude malo bolje nego što jeste. Prvo, socijalna sigurnost, školstvo da se promeni, da mladi ljudi imaju posla, da fakultetski obrazovani ljudi mogu da se iskažu, kvalitet svega.
Da se promeni atmosfera u Srbiji, da bude malo pozitivnije, da ne bude sve ono crno i uvek samo plaše ljude koji su i ove normalne. Da promenimo i da dođe neko ko do sad nikad ne imao priliku da pokaže kako to može drugačije. Najbitnije je da bude pozitivnija atmosfera, malo društvo i da se neke stvari zakopaju, da se krene iz početka, da se resetujemo malo.
A evo šta su na biračkim mestima u Subotici našoj novinarki Veseli Laloš rekli njeni sugrađani.
Što se tiče života, ne očekujem promenu, zato što je ova stvar u čemu jesmo sada nastala za 30 godina i da živimo ponovo tako veliki standard, zato će isto trebati barem desetak ili više godina. Ja sam doktor Zoltan Mesaroš.
Ništa posebno, ništa iznad onoga što je moguće. Sve što je u granicama realnog, ništa više od toga. Gordana Mitrović.
Pa ne očekujem ništa, mislim. Glasili smo, da. Ali ne očekujem ništa, mislim, bit će verovatno sve po starom, naravno. Isti ljudi na vlasti će ostati sigurno.
Slobodan Đurđević.
Pa isto ne očekujem ništa i ništa se značajno neće desiti. Čisto smo obavili jednu građansku obavezu, eto, to je to. Danilo Jovanović, proziv.
Očekujem dalji prosperitet Srbije pod novim predsjednikom. Želim da nastave evropske integracije, da se brine o nacionalnim manjinama, da se brine o selu, o porodici, o školama, bolnicama, policiji, vojsci, Gojko Vučić.
Izlazim, čekam bolje sutra. Eto to.
Novopazarci, kako javlja naša reporterka Amela Bajrović, imaju različite očekivanje od predsjedničkih izbora.
Pravo glasa u Novom Pazaru ima 85.565 građana koji će svoje demokratsko pravo moći da ostvare na 96 izbornih mesta. Novopazarci sa kojima smo danas razgovarali imaju različite očekivanja od ovih predsjedničkih izbora.
Više vas rosa, da bude sve bolje i naprednije i za građane, za bolji život, tako više radi mesta i tako.
Jesu, kamo sreće da bude bolje, ali čim ne radi industrija, čim ne radi proizvodnja,
Nema ništa toga. Čisto sumnjam. Ništa bolje.
Neću ti reći kako se zove. Svi lažu. Svi lažu. Svi su isti i dosta više. Neću.
Ne očekujem ništa. A nikad se nešto drastično promenilo nije posle izbora. Osim onda ono za vreme 5. oktobra.
Emir, očekujem da slobodni ljudi glasaju slobodno i da Srbija pokaže da je demokratska zemlja i da ljudi mogu da na svaki način glasaju. Po Zarcima ne verujem da će što biti bolje.
Iljaz, reći.
Ma bolje, hvala Bogu. Ne idemo na gore, no na bolje sine. Na bolje idemo ako Bog da. Ja mogu jednom dvojici da verujem i ništa više.
Asmir, apsolutno ništa. Uglavnom sve isto.
Hoćete da glasate, ste glasali?
Ne namjeravam uopšte.
Zašto?
Ne dopada mi se ni jedan kandidat. Svakako planiram da odem odavde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Portparol Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Senad Šabović, izjavio je da glasanje na Kosovu protiče bez značajnijih nepravilnosti. Komentarišući informacije o pojavljivanju ljudi koji asistiraju odborima na biračkim mestima, Šabović je izjavio da je kompletan izborni proces na Kosovu u organizaciji i pod nadzorom OEPS-a i da je sve osoblje angažovao OEPS. Više detalja iz Severne Mitrovice i Maja Fićević.
Prema podacima OEPS-a, na Kosovu je do 12 časova glasalo 13,07% upisanih birača, odnosno 13.847 lica. To je za naš program potvrdio portparol OEPS-a Senad Šabović. Biračka mesta zatvorit će se u 20, a svi koji se zateknu na licu mesta moći će da glasaju nakon tog vremena. U skladu sa ustaljenim modelom iz 2012. primenjenim 2014. i 2016. operacija sakupljanja glasova je operacija OEPS-a, rekao je Šabović. Koordinacija sa bezbednostnim organima integritet izbornog procesa su nadležnost OEPS-a. Što se tiče brojanja glasova, postupit ćemo u skladu sa okvirom za ovu operaciju koji nalaže da u toku dana OEPS donese odluku da razmotri uslove najpre bezbednostne i doneće konačnu preporuku u vezi sa tim.
To će biti donešeno na vreme, danas do 7 časova popodne će biti poznato.
Regionalna direkcija policije Mitrovica Sever sačinila operativni plan kojim je predviđeno pružanje asistencije pripadnicima OEPS-a, rekao je šef operative za region Sever Željko Bojić. A evo što očekuju Dragan Ilić, Goran Marković i Stevan Lazić iz Severne Mitrovice.
Očekujem nešto bolje.
Ne znam da će nešto drastično moći da promeni uopšte. I sama ova predizborna kampanja je pokazala situaciju koliko može neko iz Beograda utiče na Prištinu ili na Kosovo.
Važno je da bude sve u redu demokratski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi i američki predsjednik Donald Trump sastaće se u ponedeljak u Vašingtonu. El-Sisi i Trump će se sastati posle 4 godine zategnutih odnosa Egipta i Sjedinjenih Američkih Država. To će biti El-Sisijeva prva poseta Vašingtonu od stupanja na predsjedničku dužnost 2014. godine. Na sastanku bi trebalo da bude reči o borbi protiv Islamske države i izraelsko-palestinskom konfliktu. Kairo i Vašington se nadaju uspostavljanju bližih veza tokom administracije Donalda Trumpa. Bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama nikada nije pozvao El-Sisija u Belu kuću. Američki predsjednik Donald Trump napao je na Twitteru mrežu NBC News i njenog političkog direktora Chucka Todda zbog pisanja o ruskom mešanju u predsjedničke izbore u Americi. U 2 objavljena tvita Trump se rugao čak Toddovom izgledu, kritikovao mrežu zbog toga što ne izveštava više o, kako je rekao, optužbama da je bivši predsjednik Barack Obama prisluškivao Trumpovu kampanju i pozvao NBC da prekine da izveštava o ruskom mešanju u američke izbore. Broj nastradalih u velikom klizištu na jugu Kolumbije porastao je na 206 osoba. Povređene su 202 osobe, a 220 se vode kao nestale. To su objavile vlasti Kolumbije. Spasilački timovi u mestu Mokoa, gde je bujica izazvana obilnom kišom, odnela kuće sa stotinama ljudi koji su bili primorani da noćas po lokalnom vremenu prekinu traganje za nestalim zbog mraka, nastavljaju sa prvim dnevnim svetlom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Naši sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Gospođo Nedimović, u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
Ja bih rekla da je to jedna vrlo dinamična interakcija. Ni slučajno nije jednosmjerna. To je pakt za održanje poretka koji očigledno odgovara i jednima i drugima, čast izuzecima u vjerskim zajednicama koji su, ja bih rekla, malobrojni, ali i dalje su neizrecivo bitni. Vjerske strukture, odnosno strukture vjerskih zajednica, kao i političke stranke desnice, čine veoma moćan front konzervativnih snaga koje rade na očuvanju ovog poretka zasnovanog na izrabljivanju, na otimačini, na doslovno sistematskom urušavanju nekih postignuća ovog društva iz druge polovine 20. vijeka, poput barem djelomične i koliko god nesavršene, ali ipak emancipacije žena i poput recimo radničkih prava.
Gospodine Todoroviću, po vama u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
U suštini političari se u velikoj mjeri oslanjaju na vjerske zajednice i to su činili u proteklih 25 godina veoma snažno, ali istovremeno vjerske zajednice, odnosno njihovi lideri, itekako se zapravo oslanjaju na političare i u toj saradnji oni nalaze zajedničke interese. Političari su svjesni da građani u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri slušaju glas religijskih vođa i na neki način žele profitirati, pogotovo kada su izbori u pitanju, a sa druge strane religijski lideri znaju da su mnogi ključevi u rukama političara, počevi od onih financijskih i mnogih drugih, i na taj način pokušavaju izvući neku vrstu konkretne koristi i za sebe i za svoje zajednice. Prema tome, radi se o jednoj simbiozi usmjerenosti jednih na druge, a ja bih rekao, nažalost, na štetu trećih građana Bosne i Hercegovine.
Gospođo Nedimović, da li je religija danas glavni ideološki faktor u bosansko-hercegovačkom društvu? Recimo, da li je religija danas ono što je u socijalističkoj Jugoslaviji bila komunistička partija?
Ja se sa tom analogijom ne bih složila. Ja mislim da mi danas živimo jednu ideološki dominantnu maticu konzervativizma. Komunizam kao ideologija ipak počiva na korijenima prosvjetiteljstva, počiva na korijenima progresivizma. Ono što je danas u društvu dominantno jeste ta matica konzervativizma koju oblikuju i religijske i političke elite. Pri čemu ove prve nerijetko zapravo djeluju više kroz, ja bih rekla, sujevjere nego same vjerska učenja.
Vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
U Bosni i Hercegovini mi možemo uočiti da religija na neki način dominantno profiliše politike koje su uticale u protekle 20 godina na politički i društveni razvoj u Bosni i Hercegovini, možda u mnogo većoj mjeri nego bilo koje vrste ideologija političkih, bilo one lijeve, desne, centra ili već neke druge. Mi zapravo možemo vidjeti na konkretnim primjerima kada se očekivalo od nekih vlada u Bosni i Hercegovini, socijaldemokratskih recimo, da imaju vrlo jasan stav kada je u pitanju mjesto religije u bosansko-hercegovačkom društvu, da su one zapravo preuzimale model koji su ranije kreirale nacionalističke stranke i na neki način zapravo religija je jedna konstanta i sjenke koja dominantno determiniše bosansko-hercegovačku političku scenu.
Gospodine Todoroviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je početkom godine da je Republika Srpska Božje djelo. Šta je on time htio da kaže?
Ako pažljivije pogledate činjenicu da Srpska pravoslavna crkva veoma snažno i veoma često zapravo utiče na političke tokove, ima potpuno otvorene i neskrivene političke izjave, pa čak i poruke vezano konkretno recimo za izbore ili za određene političke poteze, onda vas to ne treba iznenaditi. Sa druge strane, ono što nas u Bosni i Hercegovini može da zabrine je da se ne samo na političke lidere utiče iz nekih centara van Bosne i Hercegovine, nego i na religijske lidere se utiče iz centara van Bosne i Hercegovine, naravno iz Beograda, iz Zagreba, iz nekih drugih gradova. Ja bih rekao da ove izjave pokazuju jednu vrstu otvorenog miješanja Srpske pravoslavne crkve, mislim na Beograd, u političku situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vrlo često i u nekim drugim susjednim zemljama, i to je nešto što rezultira i političkom nestabilnošću, ali što i otvoreno govori o tome da u regionu zaista postoji ozbiljan problem miješanja religijskih zajednica u svetovnu vlast.
Gospodin Nedimović, kako vi gledate na ovu izjavu patrijarha Irineja da je Republika Srpska Božja tvorevina?
Mislim, ja bih se na njegovom mjestu zabrinula zbog toga u šta Boga kojem on služi uvaljujem takvom izjavom. Na stranu što to podrazumijeva u teologiji odavno prevaziđeno shvatanje božanstva kao nekog svakodnevnog arbitra u ljudskim poslovima. Meni je tu ključno da je na snazi pokušaj legitimizacije jednog političkog projekta koji uporište sve teže nalazi u onome što obezbjeđuje za stanovništvo koje živi u tom političkom okviru, i sada je li je traženje uporišta u nekakvom transcendentalnom autoritetu. Međutim, količina nesreće koju je generisalo stvaranje Republike Srpske i količina svakodnevne muke koje je stanovništvo izloženo u svakodnevnom životu tamo, nije nešto što bih ja rado Bogu pripisala da sam vjernica. Međutim, očigledno postoji određena politička korist koja se iz takve konstrukcije izvlači. A to je, kao što sam rekla, legitimiziranje jednog političkog projekta koji je u suštini na klimavim nogama, ne zbog onoga što nama političari govore i sa jedne i sa druge strane međuentitetske linije, nego upravo zbog toga što ovdje nijedan politički, administrativni, ekonomski okvir nije uspio da obezbijedi ljudima dostojanstven život.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Svjetlana Nedimović, aktivistkinja udruženja građana Jedan grad, jedna borba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Nedimović, da li je danas u Bosni i Hercegovini poželjno biti vjernik? Da li ćeš lakše dobiti posao i napraviti karijeru ako se deklarišeš kao vjernik?
Mislim da ovdje treba reći da je danas biti stranački čovjek najbitnije. Biti vjernik je više pitanje društvenog konformizma. Politički je to bitno, međutim, u smislu vrlo jasnog, vrlo agresivnog distanciranja od socijalističkog nasljeđa. Dakle, ono što mi vidimo danas u ovom društvu jeste da bolje prolazi i zadnji šovinista nego neko ko bi se deklarisao kao ljevičar i ateista. I mislim da tu postoji jedan dugoročan projekat gdje su ateisti zapravo kolateralna šteta. To je projekat zaboravljanja toga da je ovo društvo moglo otići drugačijim putem, da je nekada moglo biti bolje i drugačije, da institucije države ne moraju biti otuđene od društva, da ekonomija ne mora biti otuđena od društva. Dakle, na snazi je projekat aktivnog prebrisavanja prošlosti, i iz tog razloga je recimo najbitnije izjašnjavati se kao vjernik, da se uspostavi ta vrlo jasna distanca od bilo kakvog ljevičarskog diskursa ili ljevičarske misli.
A da li su ateisti diskriminisani?
Ja ne bih rekla diskriminisani, meni je to čak preblaga riječ. Ja bih rekla da su oni potpuno nevidljivi, da su faktički izopćeni i da se tretiraju kao nekakva porodična sramota koju treba dobro prikriti i s vremenom iskorijeniti.
Gospodine Todoroviću, da li je izjašnjavanje, javno izjašnjavanje da je neko vjernik, uslov da se dobije posao i napravi karijera u društvu?
Svakako. To je činjenica. Bezbrojni su konkretni primjeri te kombinacije političkih lidera sa dubokim vezama i snažnim vezama sa religijskim liderima rezultira dovođenjem tih ljudi na ključna mjesta u institucijama. Odakle oni vraćaju te usluge ovim religijskim liderima? Bezbrojni su primjeri gdje su konkretno u Republici Srpskoj vladike direktno uticale na izbor ljudi i u institucijama i u političkim strankama i na mjestima direktora škola i na čak mjestima ministar. To je jednostavno činjenica da otvorena podrška i pripadnost vjeri znači i jednu lakšu karijeru političara ili u bilo kojoj profesiji, da ćete imati vjetar u leđa iz religijskih zajednica, a istovremeno svi oni koji su se drznuli da na bilo koji način otvore konflikt sa predstavnicima religijskih zajednica ili da dovedu u pitanje bilo šta ono što religijske zajednice u Bosni i Hercegovini rade, recimo evo, pitanje je da li je vjeronauka zaista potrebna bosansko-hercegovačkim učenicima ili neke druge stvari, sigurno je da će se suočiti sa jednom vrstom, ja bih rekao, društvene eliminacije, odmazde, pritisaka i na neki način će biti, ja bih rekao, izopšten iz bosansko-hercegovačkog društva.
Na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije. Gospodine Todoroviću, ukratko, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država?
Bosna i Hercegovina svakako nije sekularna država i ne samo da nije, nego je veoma, veoma daleko od toga.
Vaš zaključak, gospođo Nedimović?
Ja mislim da bi za nas ključno bilo da počnemo o Bosni i Hercegovini drugačije govoriti. Dakle, ne mislim da ovo nije bitno pitanje, ali mislim da je još bitnije da upitamo je li to država koja brine za nas kad se dese poplave, da li ta država ima neki plan razvoja koji ne uključuje rasprodaju prirodnih resursa i izvoz roblja u Sjevernu Europu. Dakle, mi ne možemo raskrinkati ni ulogu religije u, kako sam već govorila, betoniranju ovakvog poretka ako ne postavimo ova pitanja. Od silne navodne brige za dušu, što jedni, što drugi, što treći, ovdje je potpuno uništena materijalna baza društva i ono je kao takvo prepušteno na milost i nemilost konzervativnim snagama. Koje se kod nas, a ne mislim da smo mi pri tome ikakav istorijski izuzetak, manifestuju u ovom spoju ekonomskih, političkih i vjerskih elita.
Dobro, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Nedimović.
Hvala najljepša.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Predsjednički izbori, nedjelja 2. april 2017. na internet stranici slobodnaevropa.org. Tokom čitavog dana informacije o izlaznosti, atmosfera sabirališta, a potom komentari, analitičari i javne ličnosti o izbornim rezultatima. U radio programu Uživo, direktnom prenosu na našoj Facebook i internet stranici, o izborima će govoriti naš kolumnista Teofil Pančić, politički analitičar Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Radio Slobodna Evropa i Slobodna Evropa.org u izbornom danu i noći.
Poštovani slušalci, pred sam kraj emisije imamo evo i vest da je do 14 časova na predsjedničkim izborima u Srbiji, prema podacima agencije Ipsos, glasalo 29,2% birača. Ta izlaznost, kaže se, za 3% je manja nego kada je predsjednik biran 2012. godine. Još nekoliko važnijih vesti. Predsjednički izbori protiču bez nepravilnosti. Sastanak Al-Sisija i Trumpa u ponedjeljak u Beloj kući. Raste broj stradalih u Kolumbiji u klizištu, 206 žrtava za sada. Vreme sutra, sunčano i toplo, najviša temperatura do 24 stepena. Evo na kraju još jedne informacije iz Latinske Amerike. Građani Ekvadora, naime, danas biraju predsjednika u odlučujućem krugu, a od ishoda će zavisiti da li će Ekvador okrenuti stranicu posle decenije vlasti radikalnog ekonomiste Rafaela Koreje i da li će ta latinoamerička zemlja skrenuti udesno. Rezultat izbora mogao bi da odluči i o sudbini osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, koji se, kako je poznato, već 4 godine nalazi u ambasadi Ekvadora u Velikoj Britaniji. U odlučujućem krugu glasanja nadmeću se Lenin Moreno, koga je socijalistički predsjednik Koreja nominovao za predsjedničkog kandidata i svog nasljednika, i konzervativni bivši bankar Guillermo Lasso, prenosi agencija France Press. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno.